Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Eu cred că teoria literaturii este în primul rând un mod de a gândi, este în primul rând o invitație la descoperirea acelor elemente care se regăsesc în toate epocile, în toate textele literare. Și e o invitație, o provocare, mai bine spus, cred foarte mult în calitatea de agent provocator a teoreticianului literar, care teoretician literar trebuie să-și propună de la bun început să gândească și să regândească în permanență conceptele, să nu ia nimic de bun și niciodată să nu piardă legătura cu obiectul, cu literatura.
Frumoasa necunoscută, literatura și paradoxurile teoriei este noua carte semnată de Carmen Mușat, apărută de foarte curând la editura Polirom, lansată la Târgul de Carte Gaudeamus, iar zilele trecute a fost protagonista unei dezbateri la librăria Cărturești Verona, unde s-au întâlnit scriitori să discute despre teoria literaturii, dar și despre ce înseamnă literatură și ce înseamnă legătura teoriei literaturii cu istoria literaturii. A fost o discuție care s-a și încins la un moment dat și a fost foarte bine că a fost așa. Bun găsit, Carmen Mușat, la Drept de Autor.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru această invitație.
Vorbim despre o carte care se raportează, pe de o parte, la literatura în sine și, pe de altă parte, la teoria literaturii, cum deja spuneam. Cine este frumoasa necunoscută, literatura sau teoria literaturii?
Cred că și una și cealaltă, pentru că, pe de o parte, literatura rămâne întotdeauna în pofida tuturor încercărilor criticilor, istoricilor, teoreticienilor literari de a demonta mecanismul și de a prezenta în detaliu procedeele și formulele literare, literatura rămâne o necunoscută, misterioasă, fascinantă și care ne intrigă permanent, dar cred că în mare măsură și teoria literaturii este o necunoscută, pentru că există prejudecata că teoria este ceva abstract, ceva greoi, un inventar de concepte, de modele, de formule și că e un teritoriu rezervat exclusiv specialiștilor, absolvenților de facultate, de litere eventual, ceea ce e și nu e adevărat. Eu cred că teoria literaturii este în primul rând un mod de a gândi, este în primul rând o invitație la descoperirea acelor elemente care se regăsesc în toate epocile, în toate textele literare. Și e o invitație, o provocare, mai bine spus, cred foarte mult în calitatea de agent provocator a teoreticianului literar, care teoretician literar trebuie să-și propună de la bun început să gândească și să regândească în permanență conceptele, să nu ia nimic de bun și niciodată să nu piardă legătura cu obiectul, cu literatura. Pentru că a face teorie de dragul teoriei, a te rupe de literatură, duce în cele din urmă la un impas și am văzut asta în cazul structuralismului francez și a eșecului, până la urmă, al excesului de teorie.
care structuralism ajunsese și la noi într-o perioadă și, deși ne-a interesat foarte mult, am simțit probabil cu toții că nu era calea cea bună către literatură.
Da, deși structuralismul are multe calități, iar demersul structuralist de investigare a textului, de analiză foarte amănunțită a unui text literar, e un demers foarte necesar și foarte bun. Dar a rupe textul de toate contextele lui, a considera că nimic din ceea ce este în afara textului nu e relevant pentru modul în care se construiește lumea, spațiul textual, asta a determinat în cele din urmă un refuz chiar al literaturii. Pentru că în momentul în care rupi literatura de contextele ei, rupi literatura de viață, de lumea cititorului, interesul pentru literatură se epuizează. Și spune lucrul acesta, poate surprinzător, unul dintre teoreticienii literari care au avut cea mai mare contribuție la impunerea structuralismului, și e vorba de Cvetan Todorov, care după 90 evoluează într-o altă direcție decât cea din anii 60, de la începuturile carierei lui de teoretician.
Și cum se poate îmblânzi teoria literaturii?
Eu cred că, în primul rând, bariera care ține departe pe unii dintre cititorii îndrăgostiți de literatură, care ar avea foarte mult de câștigat și dintr-o lectură teoretică, e o barieră a limbajului. Cred că a vorbi despre teoria literaturii și a pune în discuție concepte literare, școli de teorie, școli de gândire teoretică, nu înseamnă neapărat a recurge la un limbaj foarte sofisticat, un limbaj care nu poate fi înțeles decât de inițiați.
Și atunci, conceptele, cum putem să le includem în acest limbaj de care avem nevoie?
Nu conceptele sunt problema. Conceptele sunt atât de lizibile pe cât ne dorim noi să le facem lizibile. Cred că putem vorbi despre teoria literaturii într-un mod care să nu piardă legătura, de fapt, cu frumusețea literaturii. Și asta se întâmplă, cred eu, de mai bine de 2-3 decenii în întreaga lume. Cred că acele cărți de teoria literaturii care sunt în momentul de față cele mai prizate, cele mai capabile să declanșeze o dezbatere reală despre problemele literaturii, sunt scrise de oameni care, fără să piardă substanța teoretică, refuză să devină prizonierii unui limbaj criptic, a unui limbaj scorțos. Și mă gândesc, când spun asta, la teoreticieni precum Jonathan Culler, care are și o carte intitulată The Literary in Theory, care încearcă să recupereze tocmai dimensiunea literară a teoriei și pune accent foarte mult pe această relație necesară și fără de care nu se poate concepe teoria cu literatura, cu textul efectiv. Antoine Compagnon, care vorbește în Demonul teoriei despre literatură și bun simț, teoria literaturii trebuie să aibă bunul simț de a nu se închide în ea însăși, ci de a se deschide către cititori, tocmai pentru a-i cuceri pentru literatură. Terry Eagleton, la fel, care e foarte spumos, foarte ironic, autoironic și foarte substanțial atunci când vorbește despre teoria literaturii, în pofida convingerilor lui de stânga.
Deci, până la urmă, limbajul criptic ar putea să fie vinovat de o îndepărtare a unora dintre cititori de teoria literaturii.
Limbajul criptic și această, să spunem, gratuitate a demersului teoretic, care înseamnă teorie de dragul teoriei, teorie care pierde din vedere literatura.
Și care nu duce la nimic, de fapt.
Care duce la un manierism teoretic, care duce la o închidere, de fapt, la moartea teoriei.
Ce conține teoria literaturii? Ce putem include în ea?
Cred că teoria literaturii, dincolo de un ABC al lecturii, pentru că, practic, asta e prima menire a teoriei, să ofere un mod de folosință a literaturii. Teoria provoacă gândirea, este o școală a reflecției în marginea literaturii, pornind de la literatură. Teoria deschide, practic, orizonturi pentru că face posibile conexiuni între diferite domenii ale spiritului. Teoria nu se poate lipsi de literatură, dar teoria nu poate ignora nici filozofia, nu poate ignora nici demersul sociologic, de pildă, nici istoria, pentru că teoria însă și este foarte înrădăcinată în istorie și asta e una dintre ideile pe care am încercat să le argumentez cu multe exemple în paginile cărții mele, că teoria nu e aistorică, nu plutește așa ca Duhul Sfânt deasupra tuturor operelor literare sau a autorilor și a criticilor. Teoria este un răspuns conceptualizat la provocările contextului istoric, biografic, politic și așa mai departe.
Așa se explică și existența unui capitol despre realismul socialist în această carte. Așa se explică și discuția din capitolul despre canon, discuția referitoare la ce presupune canonul, ce este canonul, discuțiile referitoare la ce este literatura în primul capitol. Deci ajungem până la urmă și făcând teoria literaturii la context și la contextualizarea tuturor direcțiilor pe care le putem cunoaște și cerceta.
Da, teoria literaturii și mai ales succesiunea școlilor teoretice de-a lungul secolului 20 și în aceste decenii, un deceniu jumate de când am intrat în secolul 21, pune în evidență, cred eu, tocmai faptul că în decursul anilor anumite contexte au determinat anumite perspective asupra literaturii. Nu este întâmplător faptul că școala formală rusă și formaliștii ruși gândesc literatura în termenii în care o fac și abordează literatura punând accent pe forme, într-un moment în care lumea era excedată de toate exagerările pozitivismului, pe de o parte, pe de altă parte, de un discurs impresionist asupra literaturii. Reprezentanții școlii formale ruse au simțit nevoia să redea literaturii statutul ei specific și să discute despre ce anume deosebește un text literar de toate celelalte tipuri de texte. Faptul că în anii 20 ai secolului al 20-lea Bakhtin îl citește pe Rabelais, îl citește pe Dostoievski și vorbind despre lumea lui Rabelais și despre carnavalul, lumea pe dos din cărțile lui Rabelais, ajunge să definească o serie de concepte, este și un reflex dacă vreți, în termeni teoretici, la provocările pe care lumea pe dos în care trăia Bakhtin, lumea pe dos a Revoluției bolșevice și a tuturor transformărilor sociale la care asista și care l-au afectat direct, Bakhtin răspunde. Răspunde într-un mod care este specific teoreticianului. Citește oblic și vorbește despre lumea lui indirect, pentru că nu putea face în mod deschis, cu voce tare, dar vorbește despre lumea pe dos produsă de răsturnarea socială teribilă, vorbind despre lumea pe dos a lui Rable. Eu am încercat în carte să discut în acești termeni, nu doar pe Bakhtin, ci și pe Erich Auerbach, pe Paul de Man, Maurice Blanchot și Tsvetan Todorov, ale căror experiențe de viață și formule teoretice se află într-o foarte strânsă interdependență.
Drept de autor la Radio România Cultural.
De ce citim literatură? Poate pentru că avem nevoie să ne privim într-o oglindă ce dezvăluie la fel de mult pe cât ascunde, oglindă ce transformă și provoacă în măsura în care funcționează ca instrument de cunoaștere. Cu ajutorul acestei oglinzi infidele, omul are acces la o multitudine de ipostaze ale sinelui, inaccesibile altfel. Carmen Mușat în Frumoasa Necunoscută, Literatura și Paradoxurile Teoriei, volum nou apărut la editura Polirom și punct de plecare al discuției noastre din această după-amiază cu autoarea. Și lumea pe dos, care a fost realismul nostru socialist în anii 50, cum s-a reflectat în teoria literaturii?
Da, a fost, de fapt, o punere în paranteze a teoriei literaturii și o înlocuire a acesteia cu propaganda și ideologia. Teoria literaturii era doar o etichetă inadecvat pusă pe un conținut propagandistic. De fapt, realismul socialist, anii, regimul comunist, a alungat demersul teoretic, care este unul prin excelență interrogativ, dubitativ, l-a alungat în subsol pentru a pune în loc convingerile comuniste, pentru a pune în loc sloganuri, lozinci pe care le livra ca teorie, ceea ce nu era de fapt deloc. Regimul comunist n-a făcut decât să deturneze orice demers teoretic care, în fond, în maniera pur autentică a teoriei, demersul teoretic e unul subversiv, pentru că e unul care pune sub semnul întrebării, care problematizează. Ori era exact ceea ce nu avea nevoie regimul comunist, de interogație, de îndoială, de punere sub semnul întrebării a locurilor comune și a ideilor primite de-a gata. Și au înlocuit acest demers cu lozinca, propaganda, ideologia oficială.
Deci, din nou, contextul care influențează,
da,
teoriile, teoria literaturii.
Asta, sigur că da, contextul care și-a permis, chiar regimul comunist, care și-a permis să denatureze.
Și chiar să anuleze.
Și
nu?
Să anuleze, sigur că da, pentru că ceea ce se livra sub această denumire de teoria literaturii în anii 50 n-avea nimic de a face, de fapt, cu teoria literaturii. Era altceva.
Cum se poate vorbi despre canon din perspectiva teoriei literaturii? Revenind la capitolul din carte.
Teoria literaturii și teoreticianul literar nu face canonul, nu își propune, demersul teoretic nu e un demers evaluator. Asta este sarcina criticii și a criticului literar să evalueze. Teoria literaturii poate să pună sub semnul întrebării noțiunea de canon, criteriile în baza cărora criticii la un moment dat evaluează operele literare. Dar, repet, rolul teoreticianului literar nu e să dea verdicte, să facă judecăți de valoare, să spună asta este operă canonică, asta nu este operă canonică, nu. Rolul teoriei literare este să întrebe, da, în ce măsură noțiunea actuală de canon este una valabilă, în ce măsură canonul occidental, așa cum este el înțeles de Harold Bloom, de pildă, se poate aplica într-un regim comunist, de pildă. Altfel spus, teoria literaturii încearcă să gândească criteriile și definiția canonului.
Sau poate să se mai lege într-un fel de canon prin chiar selecția pe care o face în analizele pe care le propune unor opere. De pildă.
Sigur, o judecată de valoare este implicită în demersul teoretic.
Pentru că nu alegem orice.
Exact. Atunci când vrei să argumentezi o idee, când vrei să ilustrezi un concept, când vrei să aduce argumente pentru valabilitatea unei teorii, recurgi la exemple. Și cu cât exemplele selectate sunt mai valoroase, nu? Cu atât forța argumentului teoretic e mai mare. Dar asta nu înseamnă că teoreticianul evaluează, nu. El pornește de la niște opere validate în timp, validate de critica literară și le utilizează doar ca să-și ilustreze, ca să-și argumenteze ideile, conceptele, perspectiva teoretică.
Mai este un capitol în carte care se numește Teoria literară versus teoria literaturii.
Da, e o distinție care apare destul de frecvent la unii dintre teoreticieni, dar care nu e o distinție, să spunem,
foarte netă.
Foarte netă și nici obligatorie. De ce? Pentru că dacă teoria literară pune accent pe literar, da, și pe această legătură foarte puternică cu discursul literaturii, teoria literaturii e mai degrabă disciplină. Dar chiar și, de pildă, Antoine Compagnon, pe care l-am menționat înainte, face, la un moment dat, menționează această distinție, dar în decursul volumului său nu operează cu două categorii, folosește aceste denumiri în mod alternativ, fără să diferențieze între ele. Nu e un capitol propriu-zis, e doar o secvență în interiorul unui capitol mai amplu, acesta.
Am vorbit despre paradoxurile teoriei și despre faptul că literatura și teoria literaturii pot să fie socotite frumoase necunoscute. Și mă gândesc că dacă ați încercat o îmblânzire, de fapt, a cititorului posibil de teorie a literaturii, am putea să auzim și cum se face asta într-un text. Și v-aș invita să ne citiți o secvență dintr-un capitol în care îmblânziți cititorul.
Da, dacă îmi dați voie, apropo de formula aceasta pe care am folosit-o la un moment dat în carte și care a fost remarcată și toată lumea mă întreabă, la lansare, aceasta a fost de altfel și prima întrebare pe care mi-a pus-o Ovidiu și Monca, ce înseamnă îmblânzi teoria. Am două să spunem, două variante de îmblânzire. Cititorii, ascultătorii o pot alege pe oricare. Una este cea a lui Petruchio, care în îmblânzirea Scorpiei, da, o îmblânzește pe Caterina. De fapt, acolo e, dacă vreți, un război, da, în care avem de-a face cu o încercare de supunere. Da. Iar cealaltă variantă către care eu merg mai mult este cea a micului prinț care îmblânzește vulpea și și-o transformă într-un prieten. Am să vă citesc atunci un fragment. Cine scrie cărțile și cine le citește? Este evident că experiența creației relevă dinamica subiectivității și a obiectivității. Momentul în care, prin intermediul operei, subiectul se obiectivează, iar sinele devine un altul. Experiență valabilă atât pentru autor, cât și în momentul lecturii pentru cititor. Căci cine nu s-a simțit măcar o dată în viață, citind un text literar, direct implicat în universul specific creat de cuvinte? Sinele ca un altul nu este doar titlul unui studiu fundamental al lui Paul Ricoeur, ci și o formulă definitorie pentru tot ceea ce înseamnă experiență estetică, extraordinar tematizată în lucrarea lui Dalí, Cranach, Metamorphosis, Femeie în oglindă, reprodusă pe coperta cărții pe care o citiți acum. Ceea ce se vede în oglinda pe care frumoasa din tabloul lui Dalí o ține în mână este o reflecție infidelă, o viziune a sinelui ce exprimă identitatea și diferența, continuitatea și ruptura dintre realitate și imaginea ce se desprinde din apele oglinzii. Metaforă a mimesisului artistic, oglinda lui Dalí restituie o imagine în același timp tulburătoare și enigmatică, căci chipul ce se desprinde din apele acesteia, îndreptându-se către femeia care se privește în oglindă, pare să absoarbă silueta fragilă din spațiul real. Nu altfel stau lucrurile în relația dintre realitate și ficțiune sau dintre autor și opera sa, căci, la urma urmelor, opera este singura formă în care autorul supraviețuiește mult timp după ce existența lui istorică s-a încheiat.
Carmen Mușat, mulțumesc foarte mult pentru acest exercițiu de îmblânzire a teoriei literaturii pentru cine vrea să citească teorie a literaturii.
Mulțumesc foarte mult!
Minutul de poezie.
Gropar. Resturi risipite, răni, rațe pe malul lacului. Parcul Carol. Întins pe o pătură, să se simtă bine la sfârșit de săptămână. Dar el se simte rău, din ce în ce mai rău. Stă cu un brici în mână, îi e frică. Dacă îi se năzare să-și taie singur gâtul, nu-i trebuie decât o secundă și harști! Briciul îl retează, e paralizat de frică. Vede peste tot resturi din el risipite, răni, rațe care îl ciugulesc. Rațe? E salvat, surâde. Le-ar trebui un lac de sânge să se bălăcească, iar el nu are decât o picătură. I s-a spus că suferă de tulburări de personalitate, că în el mai e cineva care îl influențează în rău. E chiar influențat să dobândească amintiri false, ale altuia, străin, din el, amintiri care nu au existat niciodată. E atât de simplu să o termini și el nu se îndură. A venit anume până aici, la una dintre intrările subpământene, și are chef să se distreze. Eu sunt groparul satului, se prezintă unei domnișoare sosite cu familia de la oraș la iarbă verde. Liviu Ioan Stoiciu, volumul Efecte 2.0, editura Tracu Sarte, 2017.